kun radio sagale amerikati radio sagale amerika wutata qabeyan gajimata tigelgele kessa sa alama folakka jil qabeyan gasa sadit meter bandi ku sagal digdam shanif sodomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jelqa muddee 13 bara 2016 nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota keenya attamoltan keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Galchumsa nagaa ansoora halakeetti oduu irra sanitti himaa oduu irra qabnu keessa Doonaald Tiraamp ka pirezidaantii Ameerikaa ta'eetiin filatam kan kaabinee hojii filachuu jira ministeer Haajaa Alaallee filate.
Jaarmeen mirga gaazexeessotaa falmu CPJ'n lakkoobsa gaazexeessota naannoo addunyaadhaa hidhaa keessa jiranii ifaa taasisee jira gabaasaa oduu keessaati. Kongresiin federaalawaa Oromoo hidhamuu Dr. Mararaa Laalchisuun ibsa baaseera oduudhaa booda dhiyeessina. Galmeen jechoota Oromoo haaraan qophaa'uuf hojiin jalqabamee jira. Qophii waa'ee uummata Oromoo irratti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
CPJ'n koreen mirga gaazexeessotaatiif falmitu barana gaazexeessota biyyi hedduutti ka agduri illee caali hidhamee jechuun gabaas baase gaazexeessota 259 jiraa jedha. Akka gabaas kanaatti tan irratti qunjittaayyeetti itti gaafatamaa CPJ damee Afrikaa dubbise jalanne.
Addunyaa irratti gaazexeessota faana bu'anii hidhuu haala jabaan itti fufuusaa koreen mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ'n akkaan kunis isa yaaddessu ibsanii jiran. Itti gaafatamaan CPJ kadamee Afrikaa bahaa mureetii muteega keessumaa biyyootii akka Tarkii keessatti gaazexeessota irratti tarkaanfiin fudhatamu daran hamaa ta'uu ibsan. Afrikaa keessatti hojii isaanii waan gaggeessaniif qofa haalli itti gaazexeessonni hidhamanis ni jiru jedhan.
Yes, so in the whole of Africa, Eritrea is the worst offender and we are very concerned because they've held journalists.
Gaanfa Afrikaa keessatti gaazexeessota sadarkaa duraatti hamtuun Eertiraadha. Kanaaf sababaan gaazexeessonni maatii yookaan fira waliin ituu waliin argin haala isaanitti waggaa 10 caalaaf hidhamantu jira. Itoophiyaan sadarkaa lammataatti taanti. Waliigala sadarkaa ardii Afrikaatti yoo ilaalle garuu akka yaaddessituun masriidha jedhaniiru. Haalli Somaaliyaa keessaa gaazexeessotaaf fooyya'uusaa ibsanii yeroo ammaa gaazexeessaan Somaaliyaa keessatti hidhame hin jiru jedhan. Haalli gaazexeessonni Itoophiyaa keessaa irra jiran yaaddessaa ta'aa dhufuu ibsuudhaan biyya keessatti iddoo adda addaatti mormiin uummataa yeroo ka'e kaasee kanneen marsariitii irratti barreessan yookaan buloogaroonni hedduminaan hidhaman jedhu.
As you know, a lot of the independent media in Ethiopia
Itoophiyaa keessatti sabaahimaa walamni keessumaa sabaahimaan dhuunfaa haalli itti soosso'an erga filannoo bara 1997 as cufamuun isaanii buloogaroonni hedduun madda oduu akka ta'an godhee jira. Kanaafis qiyyaafanni hidhaa jala seenuu isaanii dubbatan. Mootummaan Itoophiyaa gocha kana tattamaan akka dhaabu CPJ'n gaafatee jira. Haga ammaatti bara 2016 keessa gaazexeessaan tokko qofaati kame lamammayyuu hidhaa jiru jedhan. Gaazexeessaa Tamasgeen Dassaaleny maatii isaa eessa akka jiru kan hin beekne ta'uu murteegaan dubbatanii mootummaan gaazexeessaan kun eessa akka jiru akka ibsuufis gaafatan. Labsii yeroo hatattamaa as rakkoo hamaan akka jiru mootummaanis nama 11 irraan deebi'aa mootummaanis nama 11 hidhuusaa dubbataa jira jedhaniiru. Gama kaaniin waajjira mootummaa kan kominikeeshiniitiif ministeera ka ta'an obbo Nagarii Leencoo waa'ee gaazexeessota hidhamanii raadiyoo sagalee Ameerikaan gaafatamanii akka ibsanitti gaazexeessaan tokkotti gaafatamaaf dirqama isaa beekee kan hojjetu taanaan sababaan itti hidhamuuf hin jiru jedhan. Hidhameera taanaan deemsa mana murtiin ba'aa jedhan. Sanaan ala gaazexeessota ofiin jechaa aguuggii sanaan hojii fakkeessu kanneen biroo warra hojjetan garuu hojii isaaniitu isaan baasaa jedhaniiru.
Itoophiyaatti akka itti gaafatamtootii paartii Bluu Paartii jedhanitti godin Walloo Kibbaatii fi godin Gujii Aanaa Galaana Abbayyaa keessa deeggartootaaf miseensota isaanii hedduutti hidhamuu jira. Bulchiinsi naannoo ammoo namni seera ala hidhame hin jiru jedha. Mallaskaachuu ammaatti Finfinnee erge tujube.
Durataan Samaayawii paartii obbo Yeshawaas Asaffaa akka jedhanitti labsiin yeroo hatattamaa utuu labsamiin dura miseensota isaanii 94 ta'antu hidhaman sana boodammoo 23 hidhamuu isaaniif kanas boordii qorannaatti iyyachuu isaanii dubbatan. Boordichis dhimmasaa qulqullaa'ee gadhiisamu erga jedhee booda kanneen hidhaman bakka hin beekamnetti geessamanii jedhaniiru. Namoota kanas eenyuyyuu dubbisuu akka hin dandeenye obbo Yeshuwaas ibsanii jiran. Akka fakkeenyaattis itti gaafatamaa hariiroo alaa paartichaa akka ta'an obbo Abbaba Akaaluu erga hidhamanii booda haadha warraaf ijoollee isaaniillee arguu kan hin dandeenye ta'uu beeksisan. Hidhaa Walloo gama kibbaa keessatti amma jalqabe jedhan innaa ibsan jamaa walitti guuruudha. Hidhaan kun itti fufee jira jedhu obbo Yeshuwaas labsii yeroo hatattamaas seeras jechuun rakkisaadha ka jedhan obbo Yeshuwaas gaafachuun hin danda'amu, himannaan hin dhiyaatu, qorannaan hin jiru, bakka hin beekamnetti geessamu jedhaniiru. Obbo Yeshuwaas haala yeroo ammaa jiru innaa ibsan paartii mormituu ta'anii ijaaramuun hedduu rakkisaadha jedhan. Godina Gujii gama dhiyaa kanaannoo Oromiyaaf qindeessaa paartichaa akka ta'an obbo Baddiduu Mangistuu immoo gumii waliigalaaf Finfinnee erga dhufanii booda miseensa paartichaa ta'uu isaanii qofaaf manni koo cabee, qabeenyaan koo saamame, haati warraa koos hidhamteetti jedhan jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Suudaan kibbaa ardhallee biyyuu waraanaatti namkum 8 fi 5 dallama namantii kiristaanaa magaal waayitu Suudaan kibbaa keessa jiru baqat eegiji 7 asitti namee waraanaa walta baafase asitti namee akkanum baqachuu jira akkitti gaafatamtooti kambii baqaama namantii kun jedhanitti jari kunin aglaftii nagataa tuttachuun tata. Kambiin baqaama namantii tunin fuulisii durallee nama 29 itti baqateetin jira. Suudaan kibbaa eegi akka biyyi bulchaan irratti wal dhabanii asitti namee akkanum waladhuu jira addunyaalleen qarqaaruu jirti. Mozambik biyyitti siyaasaan isii miilga dadhaabatee zayitii guddoo qabaachuun addunyaa keessa beekamtu ta'anii jireenni isii ammaan tan gada bu'aa deemuu jira. Mootummaan biyyi sun bulchu kadurii adoo paarlaamaan mari'achiisinuyyuu liqee fudhatee liqee sun amma baasuu dadhabee rakkoo guddoo ka'ee jira. Mootummaan liqee doolaara biliyoona 1 fi miliyoona 400 fudhatee horii kana jidhuuf keessa baasuu malee baasuu baatee jennaan rakkina guddaa isa deemuu jira. Akka baankiin addunyaa jettutti liqeen tun guddina biyyi tana harka 6 qabxii 6 sila kabarana eegatanii amma gara harka 3 qabxii 6 gada buufte jireenni isiilleen akkanum kasaaraa deemutti jira. Investeerroti biyyi tanaalleen ganna dhufullee keessa biyyi sun keessatti hojjechuuf rakkina guddaa qabanii jedhu. Tammantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mani murtii Xaaliyaanaa namicha biyya Tuuniziyaa ganna dabre keessa nama 100 garba Mediteraaniyaan keessa ficciisisee jedhanii hidhaa ganna 18 itti mure. Akka mani murtii kun jedhutti nami haganga kunin waraana addunyaa lammeessoo asitti akka bisaan keessa dhumate hin beeku. Namni balleessa itti muran kunin Mohaammed Ali Maleekiiti. Seer malee bidiruu xiqqaatti nama 100 fa'aatee garba Mediteraaniyaan hin qaxxaamure silaa biyya Awurooppaatti isaan geessaa jedhaa deemuu jiru. Bisaan keessatti dooniin sun bidiruun sun gargaltee nama 70 caalfitti ganna dabre keessa jechuu dooniin inni oofu Ebilbar 2015 keessa Awurooppaatti isaan geessa jedhe nama hedduu eegii ficciisiseen duubatti achumatti qabanii hidhanii amma balleessaa tan itti muranii sun keessa nama 28 lubbuun hafe. Nama akkan baqee kun nagee guddaan Afrikaa fi Baangiladesh keessa kan jireen wayyaa barbaadiyaa kan jireenni tammaatee siyaasaa baqachuuf biyya ba'a. Doonaald Tiraamp kan pirezidaantii Ameerikaa ta'ee filatam kaanii dhiyootanaayyuu ministeerota hedduu filachuu jira. Ammallee nama hedduu wal dorgomsiisaa ba'e ministeer haajaa alaallee filate. Namni inni filate kun itti gaafatama guddaa dhaaba zayitiin addunyaa keessa beekamtu Exxon Mobil jedhanii Reks Tillerson. Tillersoniin kun jaalaa pirezidaantii Raashiyaa guddaa ganna 15 caalu wal beekan ganna 41 itti gaafatama Exxon Mobil ta'eetiin hojjata. Ameerikaa fi Raashiyaan duruu waan hedduun waliin beekan. Bulchiinsi Tiraamp ammoo Raashiyaa hariyaa tolfachuuf waan hedduun hojjechuu jirta. Haatullee namni kun biiroo mootummaatiif siyaasaa keessiin hojjanne kongireesiif miseensoti gargaraalleen filamiitii Tillerson kan falmuu jiran umtaateef falamaaf dhiyaata aduu namaa qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Kongiresii Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaan To'annaa jala oolfamuu kan ilaaleen ibsa baasee jira. Qabiyyee ibsichaa itti aanaa dura taa'an KFO obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneef ibsanii jiru kuno.
Dr. Mararaan hamma ammaatti jireenya isaa guutuu qabsoo Oromoo karaa nagaatiin deemsisuu irratti nama tureedha. Yeroo baay'ee fuulaa fuulatti dhugaa nama ibsuudha malee nama akkasumaan haafa walitti maree nama deemu miti. Ifatti nama dubbatuudha. Nama yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiisee nama umurii kana ga'eedha. Ammas immoo waamichi gurmuu paarlaamaa Awurooppaa irraa beekumsa isaa muuxannoo isaa waa'ee mirga namaa ilaalchisee biyya kana keessatti maal akka ta'aa jiru ibsa akka kennuu fi waamichi godhamee nama achi dhaqee achi deebee dhufee ganama galee galgala nama hidhame kana wanti irratti fudhatame kun hundumtuu sirrii miti. Kanaatii fi cubbuu maleedha kan inni amma to'annaa jala oolee kun sirriitti ilaalamuutu isa gubbaa jira kan jedhudha.
Eenyuudhaafidha ibsicha kan ergame moo uummata akka beekuuf?
Uummatis akka beekuu mootummaanis hojii kana xiinxalee keessa deebi'ee akka inni ilaalu yaadachiisa ta'a jenneeti.
Muuxannoo yeroo darbeerraa yeroo laaltan kun ilaalcha mootummaan qabu waan jijjiiru sinitti fakkaata?
Mootummaan yoomiyyuu taanaan ibsi nuyi ba'aa irratti hundaa'ee taa'ee of ilaalee ibsi ba'e kun sirriidhaa deebisuun hin danda'amaa irrattis teenye mari'annee ba'ees maaf gadhummaan isaa maalii jedhee ilaalee kanaan dura waan deebii kennus miti waan ilaalus miti kana beenna. Haa ta'u iyyuu malee biyyi lafaa warri waa'ee mirga namaaf dubbatan warri karaa amantii gubbaa jiran hidhamuu namaa reebamuu namaa mirgi namaa sarbamuu warri falman hundumtuu akka baranii fi biyyaana keessattis amma hojjetamaa jiru kana hundumasaa ilaalanii kanarratti qooda akka fudhatan waamichas gooneerraaf namni ibsa kana argatu hundumtuu kanarratti hubannoo akka inni qabaatudha. Warri miseensa keenya ta'an warri nu deeggaran warri akkasumaan immoo jiraatan Oromoon saalamiin gara biraanis warri jiraatan hundumtuu yeroo ammaa kana keessa wanta godhamaa jiru kana akka hubatan gochuudhaaf wanta hojjetamaa jiru kun garmalee namatti darbuun garmalee nama hidhuun garmalee nama ajjeesuun garmalee tarkaanfiin fudhatamu hundumtuu kun akka inni sirrii hin taane Waaqayyoos akka hin jaallanne nama birattis fudhatama akka inni hin qabne ilaalchiseeti.
Gidduu kana tokkummaa mootummootaatti bakka buutuu Yuunaayitid Isteets Samaantaa Paawer namoonni addunyaarraa filataman 10 keessaa tokko Obbo Baqqalee Garbaati. Inni kun ammam gargaara jettanii yaadu?
Biyyi lafaa kun akka kanatti mirga namaaf ka'uunsaa nuun baay'ee nu gammachiisaa. Kun waamicha keenya jalqabee hamma ammaatti kan duukaa bu'aa jirrudha. Inni tokko humna isa tokko irratti argatee jiraachuun yeroo baay'ee fufuu hin danda'u. Baqqalaan waggaa baay'eedhaaf hidhaa keessa taa'eera. Hin ate miti. Baqqalaan cubbuu gara biraa hojjetee yakka gara biraa qaba utuu hin ta'in karaa nagaatiin ilaaf filaameedhaan walii wajjin dubbatanii rakkina rakkoo hiikuun hin danda'ama. Nama hidhuun sirrii miti jedhee nama falmaa tureedha. Mararaanis akkasuma nama falmaa tureedha. Innamma Ameerikaadhaan jalqabame kun 100%tti yaada isaa hin deeggarraa enna nuyi.
Obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa dura taa'aa KFO deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Anis galatoomin jedha.
Waa'ee hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa kan ilaaleen waajjira dhimmootii kominikeeshinii kan mootummaa Itoophiyaa ministeera kataan Dr. Nagarii Leencoo raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin kan dubbatamaa jiru maaliif hidhamee ka jedhu malee dhimminni itti hidhame maali jedhee ka gaafatu hin jiru jedhanii.
Inni baallinni marrajaa Dr. Mararaa yetaasaruuch ka ashokkaayi gizee awwaaji gaar yetaayaaze yaa'um degmoo yeetoophiyaa paarlaamaa.
Akka odeeffannoo ani qabutti Dr. Mararaan kan hidhaman haala labsii yeroo hatattamaa wajjin walqabateeni. Isumaayyuu immoo ka paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessota jedhee ramade dhaabbatoota shororkeessotaa wajjin walquunnamtii qabaachuun waliin shira gochuun kan dhorkame waan ta'eef shakkamanii to'annaa jala galfamanii jiru. Amma gaaddisa seeraa jala waan jiraniif Dr. Mararaan kanatti shakkamanii hidhamuu isaaniiti kan ani beeku. Qorannaan irratti geggeessame hidhaan kun irratti himannaa irratti dhiyaatu immoo hidhaatti isaan tursiisa moo yeroo gabaabaatti walaba isaan baasisa inni jedhu garuu deemsa seeraatiin waan beekamu waan ta'eef isuma eeguu wayya.
Garuu Dr. Mararaa Guddinaa muddee lamaa mana murtii duratti dhiyaatanii himannaan irratti dhiyaatu shororkeessummaa ta'uu natti mameeraa jedhu abukaatoo isaanii keessaa tokko. Obbo Wandimmuu Ibsaa.
ساعتی نمگل گل که سال مافدکی کافرتمیشان اسنو برامو واری بود ساکر المافدکی کافرتمیشان تا ایرا اما دبرین کسر باتی مهدي شيكا والليساف هدو غلطيفن وايوم مت أرومو كان بيك تولاد أغيسوني أرومو أرديلي الدنيا كان أدى الدارة والتقفني قرموان غلميجي چوتا أرومو كان أفان أرومو أفان إنجليزي تهيكو أكسمس أفان إنجليزي أفان أرومو تهيكو كاجي چوتا كوما إبساديف شانتما أولك أبوف داليك تيوكان لقو دالي كتالي أرومو أدى الدف كيساك أبادو كوبي سوفوجي جلق أباني جران East Africa Media Corporation abata jedu jarat gurmaun kan ojetan bekton noromo kun torban to kodura jeccho ta walittik abujal qaban namon torban dar begegesito to project chasadi ardile addadarra telefona nasof si sejra maqasanif bakajratan ipsud anjal qab
lalisa hi kan jedama asi Tampa Florida biya United States America kanabati
Anis Hamza Warion Jama Ardi Australia magala Melbourne ra
Anna Manuel Raga yale bengerama magala Oslo Norway rat
Marika nagegge sudaf e yamuke sanif durse sadanke sanu galato manjeda projecti afano romo multi dialectical project jedu kana jalqabudaf maltu sinkakase me obba Manuel Rangel qaba
tole galato ma rakko qabatamatti afano romo rat mulda sura tane tani gara projecti kana tchene mutanno addada kalati basi shooting is yoron university jimati basi satore want to mul batato ni korano le dubunu kan ratto jitato le vas wan ka batama tabina va kaneti kesuma rako afano mo kubai su da babu labata amma kana yo kan generation amma kana furuda format da ulanda sa jidu ratiya neti ni garban mo afano romo ro kanati wanta yake injiru aw ba kana abga sai da tatu ka wadu bacci da tabu tu jira in sa da fan mo fadina monni afano mo ben ode fanno afano mo tin barre famani masari ta da dabati kallata da dabati ngadi faman u bacci fi ali ni garo translator da musa ne ran kan kai afan heddu tani ko da mun so ni ra ko bura ta wannu tumul da kai sarrati ga
obbolali sakarra tuwan double tan qabdota double dandesu yokan garga fikiya tanu tan dabra
eye anesi gak wayni afano romo kuni gadruma kase pasikoti garu kesu matimmo biya america kana abotin taita asi itiyade wodino jedda umbatisa afan saniti biya saniti fi sabasani gudisu afi hamma makasano jita wani argefi kunis ka uhumsona ta etu Amanuel kana fa namo tokko tokko jilalle tikane jechuda
sin bakka daddada kan sin jiratan obba Manuel biye Norway jiratto obba Mzani mo Australia da ka jiratani obbo Lalisan as United States Florida ke sa ka jiratan akkamitti walitti dufu dandeessan akkamitti jalqabdan saganta kana me obbo Manuel ran jalqaba
kalatti garagaraati ni hojii wal fakkaatu fakkeenyaaf projektii afaanota Afrikaa irratti dhaabbata East African Media Corporation jedhamu jalatti walii wajjin dalaguu fi proposalii xumurree hojiitti galaa turre isa keessatti kan nuyi dhimma afaan Oromoo kana irratti dubbannee walitti fiduu dandeenye isaan dura garuu lalisaa wajjin siriyaama turre hedduu wajjin wal quunnamaa hojii hawaasummaa kana walii gara deemee wanti hin hojjetu baay'eetu jira. Hawwii wal fakkaatu qabaachuu keenya dhimma uummata Oromoo irratti walitti dhufnee mari'achuuf dandeenye jechuudha.
Kanarratti waan jettan qabdu obbo Lalisa?
Anis akkuma obbo Manuel amma jedhe rakkina Oromoo kana kallattii adda addaatiin irratti tokko hojjetamaa jira garuu kan afaan Oromoo kun almost namni irratti hojjetu hin jiru waan ta'eef kakaanee itti daballees immoo Hamzaanis immoo dhufee nutti dabalamee yaada kana babal'isnee kaanee jechuudha.
Gurmuun piroojekticha geggeessitan meeqa taatu amma lakkoofsaan?
Lakkoofsi gurmuu kanaa gaa amma kan jiru gara 15 hin taanaa iddoo 4 hiramee jira. Inni tokkoffaan garee warra geggeessitootaati yookaan maanejimentiin warra jedhanii innis immoo dura taa'aa daayireektorii qorannootii fi guddinaa yookaan immoo research and development kan jedhu qabaa akkasumas immoo damee gogsa quunnamtiiti. Inni lammataa immoo damee seeraa keessatti warri hojjetan jiru inni sadaffaan immoo advisory boardiin jiru inni kaan immoo scientific committee warra jedhamaniira jechuudha gaa warri scientific committee kun immoo qorannoo geggeessu akkasumas immoo softweerii adda addaa irratti hojjetu jechuudha kanaaf garee gurguddaa 4 jira achi keessa immoo namoota adda addaa hammatanii jira jechuudha.
Dikshinarii kana kanneen ammaan dura maxxansamanii turanirraa maaltu adda godha jettanii yaaddu mee waa'ee faayidaa isaa dhaggeeffattoota keenyaaf ibsaa obbo Hamzaa?
Osoo san hin jenneen dura waggoota diidamman dabran kana keessatti hamilee afaan guddisuudhaatii fi aadaa sirna gadaadhaa dagaagsuu irratti keessattuu Awustiraaliyaa barsiisuudhaaf leenjisuu akkasuma immoo piroojektii afaan paablikeeshinitti kan aaddee toltuun bu'uureessite akka ko-ootaraatti gargaaruudhaan waan san maxxansuudhaa fi afaanota guddisuu irratti hamilee guddaa abjuu akkasii waan qabuuf jecha namoota kanneen walitti dhufee akka qooda gumaachuu waan na taasisaniif anis isaanii wajji hojjechaadhaa jira. Dikshinarii yookiin immoo kuusaa jechoota kana kan adda isa taasisu jaarraa amma keessa jirru jaarraa 21ffaadha. Qaroomni yoonaa yookiin immoo teeknoolojiinis guddatee bara dukkanaa san keessatti hayyoonni jechoota gaggabaaboo walitti fiduudhaan akka matayyatti dukkana san keessa afaan keenya dagaagsuu irratti hojjetan hayyoota san galatoomfachuu barbaada duraan dursee eegas immoo dhaloota amma keessa jirru kana keessatti afaan guddachaadhaa jira. Teeknoolojiin akkasuma guddachaadhaa waan jiruuf afaan ammayyeessuu irratti afaan kompiitaraa godhuu irratti akkasuma immoo jechoonni afaan Oromoodhaa 10,000 kitil miiliyoona hedduutti lakkaa'amu waan ta'eef guddina afaanii kana sadarkaa guddatti olsiisuudhaaf akkuma ammaa sirni gadaadhaa UNESCO keessatti galmaa'ee afaan Oromoodhaa kan dubbatamu sadarkaa addunyaatti qixxeessuudhaaf kuusaan jechoota kan Oromoon ittiin barattu ittiin qorannoo gootu kan ilmaan keenya ittiin guddatan dagaagan daga horsiisan akkasuma immoo kan alagaanis waan kana itti fayyadamee qorannoo adda addaa godhuu danda'uuf eenyummaa Oromoodhaa seenaa Oromoodhaa ittiin beeku teknoolojii kanatti jijjiirame akka itti maahee baamuuf jechuudha. Kuusaan jechoota amma duraa hayyoonni irratti hojjechaadhaa turan 30,000 hin caalu kan amma irratti hojjetamaa jiru ammaaf 350,000 gara miiliyoonatti yookiin immoo kitilitti siqu waan danda'uuf jecha kanaatu adda isa taasisa.
Amma akkamitti kan isin jechoota keessan walitti qabdan akkamitti kan isin hojii keessan geggeessitan obbo Lalisa?
Karaadhuma marsariitii yookaan intarneetii irraatti daataa beezii keenyarraatti yookaan immoo sarvarii weebsaayitii keenyarraa ka'eetu namni hundumtu achii dhaqee akkasii godhee hiikaa jechuudha. Akka tanitti xiyyeeffannetti ji'oota 6 dhufan kana keessatti jecha 1,350 kana hiikne dhiyeessuudhaaf itti qophoofnee jirra. Garuu gaafa fakkeenyaaf immoo jechoota 1,100 irra akkasumas immoo himoota 20,000 irra gaafa geenyu walitti qabnee warra lingwistii yookaan immoo warra
ogeessota afaanitti dabarsina jechuudha. Isaan immoo qulqulleessanii lafa rakkoonni qabu sirreessanii warra kompiitarii lingwistik jedhamanitti dabarsu. Isaan sun immoo gaafa hojjetanii gara dhumaarratti uummataaf dhiyeessu jechuudha. Sana gaafa 1100 irra geenyu isa kana hojiirra oolchine booddee immoo 350 isa gara miliyoonaan bakka obbo Hamzaan jiru kan immoo ittuma fufnaa jechuudha.
Gara obbo Hamzaattan deebi'a. Obbo Hamzaa, namoonni yookaan immoo dhaabbatoonni isin gargaaruu fedhan maal isin gargaaruu danda'u?
Projektiin kun projektii guddaadha. Projektii ummata bal'aa, saba bal'aa miliyoona hedduutti lakkaa'amuu fi afaan bal'aa gaanfa Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaa ta'e waan ta'eef qabeenya guddaadha. Qabeenya isaa kan ammoo diinagdee guddaa gaafata waan ta'eef sabni bal'aan afaan ofii jiraachisuudhaaf diinagdeedha namoonni akka dhuunfaatti nu gargaaruu danda'an yookiin dhaabbanni akka dhaabbataatti fedhii hawwii afaan kana guddisuudha qabu nu gargaaruu ni danda'an. Gama kaan immoo hayyoonni afaanii warroonni afaan dubbatan sabni Oromoodhaa ogeeyyiin afaanii kan qorannoo adda addaa godhan itti hirmaachuu ni danda'an. Barattoonni yuunivarsiitiidhaa qaama adda addaatiin giraasruutiin itti hirmaachuu qabaadha. Karaa websaayitii projektiin kun qabaatu kanaan hirmaatanii jechoota adda addaa gumaachuu danda'an hundi keenya kan adda addaatiin loqodaalee jiran daayilektii jiran kana itti maayii bahuudhaaf waan qaban kana irraa barbaanna jechuudha. Gama kaaniin kontekstii diyaasporaatti waldaayini hawaasa Oromoodhaa waltajjiilee adda addaa nu qopheessuudhaan akka humna namaatii fi diinagdeedhaan waan kana irratti nu gargaaran jalqabarraa hanga xumuraatti nu bira dhaabbatanii fi gaafa xumurames akka itti fayyadaman leenjiin adda addaa kennamuu waan danda'amuuf jecha waan kana irratti gorsaan diinagdeedhaan akka nu bira dhaabbataniin gargaarsa barbaanna jechuudha.
Dikshinariin qopheessaa jirtan kun innaa xumuramu akka kitaabaatti maxxansitanii baastu moo kanuma dirree interneetii irratti namoonni itti fayyadaman ta'a?
Ammaa fi galma dirree websaayitii interneetaa kanarratti akka itti fayyadaman taha. Yoo barbaachise immoo lokaalitii adda addaa keessatti lokaal servaa irratti yuunivarsiitiileen, haayiskuuliin, manneen barumsaa akkasuma immoo manneen barumootaa dhumtorbeedhaa yookiin wiikendiidhaa diyaasporaa keessatti itti gargaaramuu yoo barbaadan servaa lokaalii irratti buufatanii yookiin immoo daawunlood godhanii itti fayyadamuu ni danda'an. Biyya keessattis akkasuma itti gargaaramuu ni danda'an jechuudha. Waliigaltee damee projektii kana geggeessitiitti wajji jechuudha. Bira dabre immoo printi godhuudhaaf mallaqa guddaa waan gaafatuuf warri projektii kana hojjetu immoo gatii rakishaan yookiin immoo gatii xiqqaadhaan akkaataa itti printi godhanii itti maa'ee bahan koppiraayitiin isaa eeggamee jechuudha. Akkas godhuus ni danda'ama jechuudha.
Obbo Manuel, kanarratti waan jettan qabdu?
Kallattiin jedhame kun manuma deemsisaa interneeta irrattis taa'ee achumarraa namitti fayyadamuu danda'a. Online dictionary ta'a jechuudha kallattii sanaan. Electronic dictionaries ta'ee fakkeenyaaf akka CD-dhaanis kallattii ittiin qophaa'u irratti hojjenna. Yuunivarsiitota keessumaa kan afaan Oromoo irratti qorannoo adda addaa gaggeessaa jiranii fi kallattii ittiin tolas haa ta'u kaffaltii xiqqoodhaan daawunlood godhatanii yookaan sarara isaanii irra kaawwatanii itti fayyadamuu danda'an immigeessinaaf jechuudha. Deesktoppii isaanii irratti argatu jechuudha.
Projektiin kun yeroo hagamiitti hojjetamee xumurame jettanii yaaddu? Mee amma immoo bololisaan naa deebisa.
Eega akkuma duraan jedhe ammaaf akkati xiyyeeffannee jirutti ji'a 6 fudhataa jeeda gidduutti hin xumurre jennee yaadna. Garuu akkuma beekamu kompiliitilii xumuruun ulfaataadha. Garuu yeroo gabaabaa gidduutti waan uummati itti fayyadamuu danda'u akkuma sila jedhe jechoota 100,000 fi hima 20,000 ga'anii yeroo gabaabaa gidduu ji'a 1-3 gidduutti uummataaf dhiyeessina jennee yaadna jechuudha. Duula kana erga jalqabmeeti guyyaa 5 keenyaa. Hamma har'aa kunoo jechootii 6,183 gara loqota 8 hiikamaniiru. Baay'ee guddaadha kan nuti ekspektii goonee olii. Itti dabalees immoo nama 1,248 hamma ammaatti rejistarii ta'ee jira galmaa'e kan hiikaa jiru. Akkasumas immoo namooti hedduu itti daddabalamaa jiru jechuudha. Advertaayizii godhanii walitti himanii carraa argatan hundumaatiin dhaqanii akkasaan hiikuudhaan nu bira dhaabbatanii torbaniin namni isa baay'ee gara caalaatti translatii godhee hiikee akkasumas immoo sentensii barreessee badhaasa qabnaa warra biyya keessa jiruuf badhaasi kun badhaasa maallaqaas ta'uu danda'a. Badhaasa immoo opportunitii kan biraas ta'uu danda'a. Kanaaf namni hundum tokkotti hirmaatu jennaa jechuudha.
Obbo Lalisaa Hiikaa as Yuunaayitid Isteetsi irraa, Obbo Hamzaa Waariyoo Awustiraaliyaa irraa, Obbo Amaanu'eel Raagaa Norweey irraa marii kanatti hirmaachuu keessaniif guddaan isin galatoomsadha.
Baay'ee galatoomaa. Isin galateeffanna.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,700 irratti meter bandi digdami shan yookaan kilohertzii 11900 11900 jaatamishaniif 12100 akkasumas 12140 irratti meter bandi 31 yookaan kilohertzii 9485 9755 irratti wixataan gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsoo irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula am sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.